ozeviwa idjonelanye ama yesu nu ali tinyade kazonu Bethlehem ove yawo bwame yosef nu mari na le tatalyalu anamu efwebaku amese aga efutu iwoju dibaku iwoju nidu edinye efelaku maria ama yesu uolu wa yuvie ewovletui kawedunu iwoju wanyo kuyekweli ilebaku ama yesu a alutu iwoju wani kakosu atami iwoju wani no Bethlehem etu eche digbo nefe ivudi ewiadumanu emu kenyete azema uolu wa yolu dudu edigbo abata mifle kazona fanumwa ifati nimeke nabani abazomi esedi bako ole ediseko olu edinedi emye ama olu tekalude kazonu yesu kristo eche digbo nefe uolu wa yolu dudu dini abe yadu nedie kakaduno kakichagla uolu wu itieba kuolu wu ayolu dudu wani echika ya ava alutu iwoji wani kazona lenumwa kuga Bethlehem mekwa koso esegwa ku abayili atanya sene newi kamu Yosef Mari nu yesu evijiba kovle ni uvi wani okweli me adobla iwoji wani du echika ga atamiza wani kakichagla uolu wu fwadu esegwa ku atanya nonu esegwa katani amu ese wani aba ayili mo alene bwaku uolu a olu dodo azonafa.